Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преги. Отново сме заедно, както се казва, тук компютъра ви направи голяма магария тая сутрин, той защото слънцето ни изгрява, абе, какво да направим? Пролет с всичките странности, но ще бъде топло. И при нас ще бъде топло, топло и уютно в света на книгите и литературата в следващия един час. Защо уютно? Ами защото традиционно не е като тоя хаос наоколо, дето вече всеки срещу всичко, за всичко, нищо ни се знае. Край. Не, при нас е така. Традиционно, в различните рубрики, знаете какво може да очаквате. Хубави неща, разбира се. Първото, което очаквате, и това съм абсолютно убеден, е да бъдете разбудени, защото ние така почваме. Будни хора трябват нам, будим с музика. Кой буди? Мария Дамова буди. Как буди? Прекрасно буди. Ей, сега ще видите. Ето, почваме.
Преге! Напълно непознат.
Така, напълно непознати са новите книги. Ще започнем с една позната. Ама на кого позната не е много ясно. Защото това е второто издание. Сега, това е един прекрасен роман на Ричард Фланаган. Ричард Фланаган е австралийски автор. Сега няма да се очудваме, че този негов роман, който се нарича Тесния път към далечния север, печели Ман Букър 2014. Естествения Ман Букър. Тогава с огромно приветствие. Сега, романа 2016 излезе в Колибри и сега деца вика 9 години по-късно го преиздават с право. Той е наистина един много хубав роман. Това е една история, която писателя знае от баща си. Това са преживяването на баща му от Втората световна война. И така, 1941 година, младия Дорито Еванс, лекар, се влюбва и отива на фронта. Разбира се, пленен е, съответно в японски трудов лагер, до края на войната работи през така джунглите, прави пътища и т.н. Свършва войната, разбира се, една мисъл го крепи него, това е любовта му към съпругата на неговия чичо, Еми. Ще се върне ли, какво ще стане? 50 години по-късно тези спомени, той вече е един олегнал лекар, много уважаван, т.н. И той размисля за своя живот. Една много хубава книга за трудностите, преодоляванията, изживяванията, за мястото на любовта в това да крепи човека и за силата на това независимо и при най-лошите обстоятелства да можеш да продължиш напред, защото така, това казва и книгата, винаги идва нещо по-добро, стига да си млад и влюбен, което е много красиво и много хубаво. И така, Ричард Фланаган, Тесния път към далечния север, 432 страници, на малко по-високата цена, но прилична, изданието е на издателска къща Колибри. Втората книга, която подбрах за вас, е Чиста новост. И тя е на Йордан Д. Радичков, т.е. на внука на Йордан Радичков. Един писател, когато аз много харесвам, млад човек, така, с много хубави първите му книги, разбира се, малко така, той няма как да бяга толкова много от дядо си, обаче умело се справяше, защото много младежки ентусиазъм имаше вътре. Сега роман. Аз направо бих го нарекал така, брутално е, но роман за един труп. Не за трупа, трупа е нещо, което се търси. Дървеният костюм, се казва романа. Много черен хумор, много тъга, много, как да кажа, почти халюцинативни. Не, те са халюцинативни състояния у главния герой Милко Корабов, който заедно с един свой приятел, художника Статулов, общо заето трябва да установят чие е един труп. И те ходят из периферията на България по села, Всъщност тази среща със смъртта е онова замислене за това кой съм аз, какво съм, какво правя. Изпълнена е в много хубавия стил на Йордан Д. Радичков, така че много интересно, плюс това е не е много дълго, 130 страници. 130 страници на изключително приличната цена. Изданието е на издателство Кота 0. Сега, третата книга е Криминале, но майстора е не кой да е, а Борис Акунин. Тъй наречения чуждестранен агент в Русия, който поради тая причина сиди и пише в Испания. Сега, това е поредният роман от негова поредица, която е с криминални романи, но е посветена на руската история. Сега, щом чуете заглавието, веднага ще се сетите. Мир и война. Значи, тук се отдава почет на война и мир. И наистина, действието се развива 1812 година и една помещица, т.е. една жена, Полина Катина, която управлява своето имение, село и т.н., но един ден в реката изплува труп на момиче. И се започват да изплуват всичките момичета, трупове са подобни. И тогава тя заедно със своята внучка Александра се заема с разследването. Но в този момент, хоп, пристигат Наполеоновите войски и, както се казва, и Полина и Александра трябва да влезат дълбоко под поле. Започват партизански борби. Изключително интересно. Акунин е майстор на това нещо, а интригата си му е детективска, криминална, безупречна, много точна. Така че интересно влизане във времето, интересни образи, интересно дърпаща фабулата линия. Кой искаме повече? 256 страници на приличната цена за този тип издание, малко по-височката. Изданието е на издателска къща Еднорог. И една много интересна книга, вие сте забелязали вероятно, че аз следя тези книги и така винаги ми прави удоволствие да говоря за тях, за големите жени в световната история. И сега, Беате Рюгерт, това е немска журналистка и писателка, социално критични неща пише, но специално този роман, който се казва Жорж Санд и езикът на любовта, е изключително интересен. Значи започва с това как в Париж 1831 година в редакцията на Фигаро влиза една жена, облечена като мъж. Наистина Жорж Санд е такъв тип феминистка. Това всъщност е баронеса Одар Дюдеван, която е напуснала своя дом и идва в Париж заедно със своя приятел, любовник, с когото публикува първия роман, и за да навлезе в онзи Париж на големите романтици. И как навлиза? Любовна връзка с Проспер Мериме. Любовна връзка с Алфред Дю Мюсе. След това голяма изпепеляваща луда любов с Фредерик Шопен. Общо взето става наистина тази жена и нейния салон стават център на френския романтизъм. Изключително интересно е това. Така се казва и романа Жорж Санд и езикът на любовта. 400 страници на много приличната цена за подобен обем. Изданието е на издателска къща Емас. И сега две книги, от които първата много я препоръчвам, защото това е петият том от събраните съчинения на Пенчо Славейков, който има заглавие От Лайпциг до Бронате, но съдържа писма. Сега, това е много-много важно нещо. Защото Пенчо Славейков има обилна кореспонденция, а тук са дадени неговите писма до кореспондентите му и отговорите на неговите кореспонденти. Тоест, оживява един цялостен свят на комуникация, който Пенчо Славейков има в своя съзнателен живот като водач на българския модернизъм. С всичките му желания, трепети, с по-интимни или по-страшно интересно е това, впрочем ще ви се случи и за първи път. Още повече, че в томчето, той бая обемисто, така че томището да кажем, има и той събирал картички, най-различни неща, които са били интересни за него. Казвам това, защото е много интересно. Аз съм работил с архива му и знам колко неочаквани неща, защото Пенчо Славейков, ние сме вдървили един образ за него, който е така служебно се преподава по училищата. Тук ще видите съвсем, съвсем други работи. Наистина е определено интересно. И като казах, че е томище 770 страници, бая голям, с твърди корици. Така че и цената, естествено, високата цена. Изданието на този том 5 от събраните съчинения на Пенчо Славейков е на издателство Захари Стоянов. И шестата книга, Бетани Хюс. Знаете, Бетани Хюс, тя и за България пише. Тя е много интересен автор, освен че е професор и се занимава с античността. Тя е много добър автор на BBC, на поредици, на National Geographic и т.н. Много голямо име. И сега на български излиза книгата Седемте чудеса на античния свят. Трябва да си признае, че и аз съм ходил по тия места и съм стоял и съм се дивил и съм гледал и към сега тук е бил Родоския колос, точно къде е стъпил, как е стъпил или храма на Афродита до Ефис. Много е интересно всичко това. Така че ще научите от тези чудеса, само Хеопсовата пирамида стои до ден днешен. Иначе ще научите за Хеопсовата пирамида, за висящите градини на Вавилония, за Родоския колос, за Александрийския фар, който вероятно вече е в морето, за статуята на Зевс Олимпийски в Олимпия, и там съм се дивил страшно много, храмът на Артемида в Ефес и мавзолеят в Хали Карнас. Наистина тя говори за това... Ние се си мислим, нали, че като всичко преди нас е... Айде, защото ни изкуственият интелект всичко ни помага. Не. Какви огромни достижения на техническото мислене. Изобщо на цивилизацията са имали древните народи и как наистина си ги правили. И тия обяснения, че били дошли отгоре някакви, които ги нагласили тия работи, са пълни измишлетини. Много хубаво е описано, защото човек разбира, че и преди него силата на човешкият интелект, ум, желание, воля са правили чудеса. Така че Седемте чудеса на античния свят, 440 страници, е илюстрация, едно друго, по-скъпа книга. Изданието е на издателска къща Книгомания. Тъй че има какво да се чете. Сега музика и матрица.
Матрицата.
И така, матрицата, започваме с днешната дата. И сега, разбира се, това не е случайност при нас, вече не е случайност. На днешната дата, 1830 година, е роден Паул фон Хейзе. Паул фон Хейзе е голям немски автор, който получава Нобеловата награда 1910 година. Ако проследите примерно българската литература и литературна периодика до към 30-те години на 20-ти век, ще видите, че той е много популярно име, превеждан, четен, интересен и т.н. След това изчезва и до ден днешен е изчезнал. Няма го. Ние за този човек нито знаем нещо, нито може да прочетем от него нещо. И това, както се казва, една хубава, голяма, мощна дупка в матрицата. Но при нас така е. Нашата литературна матрица, с която ние се опитваме, както се казва, да се свържим с световната литература, е толкова продупчена, толкова издънена, че, разбира се, не ни остава нищо друго, освен да се ловим тук за някакви местни въдички и да си развиваме провинциалния локален усет за гордост. Скок, 16 март. Сега ще видите нататък какво става същото. На 16 март 1868 година е роден Максим Горки. Добре. Веднага ще кажа, махни го този комунист. Няма такова нещо. Максим Горки е една от огромните фигури на европейския модернизъм. Неговият така близък Ленин не е знаел какво ще му се случи в Русия и затова под предлог с болестта му го изпращал да стои само в чужбина. Така че Максим Горки в Швейцария, в Германия, насякъде. И неговото творчество е в контакт с всичките големи световни автори от това време и всички го ценят, поставят се нещата му, превеждат се, така че той е възлова фигура на модерността на Европа. Помислите сега, ето, как стоят нещата? Нищо, нищо! Поне хубаво, че 2019 година Ерго издаде една преписка между Стефан Цвайг и Максим Горки. Повече, разбира се, заради Стефан Цвайг. Другото голямо име от тази дата, 16 март, е това на Сесар Ваехо. Сесар Ваехо е роден на 16 март 1892 година в Сантьяго де Чуко, Перу. Учил в университет, всичко завършва испанска литература 1915 година и започва да води бухемски живот, увлича се от модерността, издава една книга 22 година, но е уволнен и това го кара да напусне Перу. Съответно отива в Париж, където живее до края на живота си и оттам започва неговия възход в поезията. Смятане за един от най-важните новатори на поетическият език на 20 век. Кво мислите, ще ви кажа сега за Сесар Ваехо? И това ще ви кажа. От и за него няма нищо на българския книжен пазар. Скок към датата 18 март. Сега, 18 март е световен ден на мозък. Изследването на мозъка, човешкия мозък, започва късно, в края на 19 век, но се развива много бурно и е изключително, изключително интересно човек да седне да прочете малко и да разбере какво наистина, защото в мозъкът ни протичат ни химически операции, които ни помагат да говорим, да гледаме, да живеем, да разбираме. Всичко това са категории напълно абстрактни за химията, но очевидно не. Страшно интересно е. Аз лично препоръчвам тук за начало книгата на Рихард Давид Прехт «Кой съм аз, колко сме». Хермес издаде 2012 година, страхотна книга, но нех си не получи особен отглас. И след това книгите на Стивен Пинкър «Как работи умът», «Материалът на мисълта», «Изток-запад» ги издаде. Също много хубави книги. Антонио Дамазо, «Изграждането на съзнателния мозък», «Изток-запад» 2014. И така последното, то е второ издание, впрочем, Дейвид Игълман, «Инкогнито», «Тайният живот на мозъка». Това е второто издание, 22 година. Страшно интересно, човек като ги научи тия неща, може и деца вика малко от малко да си провежда и една хигиена на живеенето. Хайде обратно в литературата. 1842 на 18 март се ражда Стефан Маларме. Кой е Стефан Маларме ли? Това е голямата фигура на френския символизъм. Те са две, Пол Верлене от едната страна, Стефан Маларме от другата страна. Да влезеш в салона на Стефан Маларме в Париж означава, че след това ставаш световно известен символист. Всички големи европейски символисти горе-долу така са. С този авторитет са се връщали. А Пол Верлен е човека на кръчмите. Така че има една голяма фраза в френската литература, нали? Салона победи кръчмата. Това, което е около Пол Верлен, по-скоро върви към декаданса, а това, което е около Маларме, върви към истинския голям езотеричен, скрит символизъм. Хайде сега, сетете се, дали може да намерите някаква книга от Стефан Маларме на българския книжен пазар. Ами, човека, който дава тона на обновяването на литературата за 20 век, недостъпен напълно. Последното издание от 2004 година в Нов Злат урок. Какво да кажем? Следващото име. Криста Волф. Криста Волф е автор от тъй наречената Германска демократична република. Или Източна Германия. Тя си е завършила литература в Йена, в Лайпциг. След това, понеже партиен член, започва да води едно, редактор е на едно от най-големите списания, едно е Deutsche Literatur. И идва 89-та година. Общо взето се оказва, че в рамките на Штази тя е била неофициален агент. Осведомител, периода 59-61. Това време намира в Америка. Тя е много известен писател, защото, разбира се, и освен силната обществена позиция, тя има много интересни романи за женското начало. Примерно Касандра е един неин роман, е една от първите, как да кажа, стъпки към писането по троянският митологичен цикъл от женска гледна точка. Така, интересна е. Всъщност, онова, което се случва с нея, и това е последният ти роман, се нарича Града на ангелите, Елей, когато научава какво е излезло за нея, какво е мъчи и т.н. Сега, и тук нещата изглеждат зле. Градът на ангелите е последното издавано от нея в България, Летера, 2013 година, т.е. преди 12 години, и Криста Волф я няма. Следващото голямо име на тази дата е това на Джон Ъпдайк. Той е роден 1932 година. На тази дата тук поне нещата изглеждат малко-малко по-добре. Сега, американски писател, поет и критик, че е учил на всичкото отгоре и рисуване. Живопис, изящни изкуства в Ръскин, в Оксфорд, Англия. Искал да става карикатурист. Той е страшно повлиян от Селинджер, от Джон Чивър, от Пруст, от Набоков. И когато започват да излизат неговите романи като Зайко бягай или Вещиците от Исток и така нататък, той става една голяма литературна звезда. Изобщо поредицата за Заека е онова, което му носи много-много голяма слава. Сега, превеждане на български постоянно се преиздава. Напоследък малко нещата са поспряли, но излизака и Ужени се за мен излезе в сила на времето. Иначе Заеко бяга и Заека се завръща. Кръг ги преиздаде 22-а година. Зайка богат ера. Книга на Бек излезе 2020 година в Сиела. Така че Ъпдайк присъства на българския книжен пазар. Е, това е добре. Следващата дата е 19 март. На 19 март 1945 година е роден Йосип Ости. Надали много хора знаят кой е Йосип Ости, но той е словенски, всъщност и босненско-херцеговински поет. Голям преводач, изключително възлова фигура за литературата на така близка до нам Словения. Най-често пише по посока на спомените, като използва този босненско-харватски език. Разбира се, и словенски, те са доста близки и това дава особен цвят на творчеството. Има над 20 на стихосбирки, няколко билетристични книги и много хубави есеистични книги. Изключително ценен, много награждаван. Признанието за поезията му в световен план е така, наистина голямо. Излизала е на български, сега за жалост преди време, но Къща от език, Алтер, издаде 2009 година. Ябълката на Сезам, Панорама, 2012. Нощта на влюбените, издателство за поезия, да, 2018. И един от романите му, Учител по любов, семейен роман Мозайка, Панорама, 2021 година. Как се казва, благодарение на един по-насочени не към печалбата издателство, ние се запознахме и с голямото творчество на Йосип Ости. 20 март, 43-та година преди новата ера, се ражда Овидий. Това е дисидентът на класическата римска литература. Толкова е дисидент, че дори не е прият в кръга на меценат, и не само, че не е прият в кръга на меценат, ми го заточили в покрайнините на империята, т.е. там, където днес се намира румънския град Констанц, на Черно море. И там далече той седи и пише. Обаче, гледайте сега, те го нарочили, ако щете, дори за неговата огромен хубав труд, Изкуството на любовта, една прекрасна книга, която така възражда античните представи за любовта във всичките аспекти, тя и като наръчник тая книга. И съответно се казва, бе, това тук е не е хубаво за обществото, айде бягай в Румъния, той тогава не е имал Румъния. И това е автора обаче на страхотната поема Метаморфози, която след като започва европейската литература да черпи от антични избори, става едно от най-важните произведения в световната литература. Защото тя е съхранила гръцката и римска митология, дори има места, които са доразвити, така да се каже. Няма други източници с такова съдържание. И от тук нататък увиди автора на римската литература, който най-често е четен, разгръщан, преработван. Така. Сега, хубавото е, че Метаморфози Изток-Запад ги преиздаде 2015 година и 10 години минаха, ама нали, това са тежки книги. Има и едно изследване върху преводите на Метаморфози в България на Йоана Сиракова, но това е. И сега, по-нататък. Фридрих Хьолдерлин, роден на 20 март 1770 година. И тук мълчим, нали? Немски поет, писател, преводач. Той е превеждал от старогръцки, Антигона, Едип цар, много стихотворения. Така че той прави връзката между немската литература и античната литература и един от предходниците на немският романтизъм. Общо взето, понеже учил в Тюбингския университет, там се е запознал и е бил приятел с Хегел, с Шелинг, с Шилер. Тоест, той е едно от много големите имена, много големите имена на немската, пък и на световната литература, хайде нека да я наречем и романтическа литература. И сега, какво мислите, как стоят нещата тук? Смешно, никак. Неговият роман в Писма Хиперион, Захари Стоянов и университетското издателство го издадоха 2005 година, преди 20 години, изчезна, край, по библиотеките може да го намерите, и Хьолдерлин е непознат. Още едно голямо име. На 20 март 1828 година е роден Хенрих Ибсен. Винаги казвам на студенти. В края на 19 век Хенрих Ибсен е литературна звезда от каквито са сегашните всевъзможни звезди. Не TikTok, ама истинските звезди. И Ибсен със своята драматургия наистина е покорил Европа, Америка. Страхотен. Много интересен, като как се преобръща от един традиционен автор, как става наистина модерен, как става страхотно провокативен. Неговите драми до ден днешен се играят по света. Сега, при нас нещата стоят зле. Драмите му бяха издадени 2014 година, преди това Хемус груп 2009 година. И последното издание пак в Хемус 2016 под едно томче избрани творби. Там са Бранд, Пергюнд, Стълбовете на обществото и Призраци. Е сега, Нора се преиздава и в ученически издания има и т.н. нататък, понеже по едно време се учи, ама след това спря да се учи. Ние такива работи се отказваме, разбира се. Винаги по-важно е да се татуираме, отколкото да знаем. Така че Хенрих Ибсен, огромно име, пък малко стои тук у нас в периферията. И последната дата, с която извършва тази матрица, но след малко ще се сключим към нея, това е 21 март. 21 март е Световен ден на поезията. Обявен за такъв от ЮНЕСКО от 1999 година. Какво ще се случи на този ден? Ще разберем в следващата ни рубрика, но то е след като успокоим малко душите си от тази пробита матрица с хубава музика. Преге!
седмото небе.
Така, рубриката за пловдивски литературен живот. Сега, следващата седмица мощно ще бъде свързана с поезията. Ще се започне във вторник. Вторник е 18-ти. В клуба Spirit and Spirit в Петното на Рошах ще има среща с Иван Димитров и Светослав Тодоров. Среща ще води Сашо Сикулов. Темата е наречена «Живот в дзен». За какво става въпрос обаче? Тук става въпрос за представяне не само на книгата «Дзен пиян» от Захари Захариев, която издадоха Иван Димитров и Светослав Тодоров заедно с Стефан Иванов в тяхното издателство «Кота нула», а става въпрос за едно невероятно явление и удар в развитието на българската поезия, и това е именно Захари Захариев, който почина миналата година. Неочаквано. В последния брой на страница, който дреме в печатницата по ред причини, има един разговор на Сашо Сикулов с Захари Захариев от преди години, също в Петното. Страшно интересен, защото там отсреща стои наистина поет или млад човек, обновител. Значи, разбирането, а Сашо има усет за тези неща, Сикулов, един човек просто дълбае, работи в физика и наистина дава други импулси на българския поетически език. Тя е много интересна цялата история. Кое как се запознаят, това са случайностите на българското поетическо съществуване. Разбира се, с такива тежки удари, каквато е кончената. Но в цялата тази посока за това как младите гледат по друг начин света, как обновяват. Най-вече аз харесвам обновяването на езика. За това движение към сюрреалистичното му понякога използване, за това как нещо може да спре този път, как близките, хората със същата душевна и духовна нагласа помагат, за да продължи тя нещо. Ей, това е разговора. Страшно интересно ще бъде, защото тук става въпрос наистина за така тъканта на българския поетически живот в последните години. И така, вторник, 18 март, 19:00, Петното на Рошах, клуб Spirit and Spirit, Сашо Сикулов говори с Иван Димитров и Светослав Тодоров за Захари Захариев и неговата книга «Дзен пиян». Как ще свършат нещата? На 21-ви, който ви казах, че е ден на поезията, това е по новия статут на наградата Иван Николов, ще бъде връчена наградата. Това е петък. Т.е. петък вечерта от 18 часа в галерия Димитър Георгиев, която се намира в Стария град на Съборна 23, ще бъде официалното връчване. Т.е. тогава ние ще разберем коя от номинираните книги е победителят. Но онова, което страшно много ми хареса, казвам го малко по-рано, защото в събота и да го кажа, ще е трудно човек да си планира. То, разбира се, ще е в събота след следващото издание на Преге, но да го знаете още от сега. На 22-ри, от 14:00, т.е. следващата събота от 2 часа, в музея на театъра, в нашия театър, това е горе на последния етаж, отзад, зад балкона, журито, заедно с шестимата номинирани, ще говорят пред публика и с публиката за това на къде отива, как се движи, какво става с българската поезия. Тоест, ще имате възможност да говорите с Мирела Иванова, с Кристин Димитрова, с лауреатите, не само с лауреатите, разбира се, с поетите, които правят тази литература. Така че аз мисля, че всичките онези, особено разни автори, които са групирани в дружеството на пловдивските писатели, просто е хубаво да вземат, да отидат, да чуят това, което се случва в центъра на литературното поетическо поле в България, по какъв начин го виждат, как го осмислят така, имената, които задават тона. Така че всеки, който посяга към перото, пък особено за младите, които така искат да стават поети, много е хубаво да чуят този прекрасен разговор. По много хубав начин виждам, ще бъде отбелязан този ден на поезията с връчване награди, с признание, с официално, с четене на поезия, разбира се, и на другия ден с едно обмислене, с едно говорене, с една дискусия. Това е смисъла на литературния процес, именно да се създава едно познание, едно разбиране. Защото поезията, това наистина е механизъм да доразвиваш, да играеш с езика, да откриваш в човешкото начините на изразяването му. Под човешкото разбирам емоциите, всичко. Това не е, нали, понеже се чувстваш малко самотен и да нахвърляш страшно много, има и Фейсбук е страшно с една, разбира се, че това е псевдопоезия, където, нали, самотата, о, къде си ти, отиваш, цигарата догаря, колко ми е студено, чершафите са студени, боже, луната заляза, аз съм много самотна, или самотен. Нищо такова не е поезията. Поезията е голямо изкуство, изкуство на словото, защото тя предава не само емоцията, тя предава мисълта, тя предава изобщо, как да кажа, светогледа на човека през едни много строги правила на своето изкуство, в които основното нещо е ритъма. Така че, хубаво, хубав начин за отбелязване на този празник. Поздравление и за хората, които са сетили да измислят всичко това, защото ето така трябва. Ами това ще стане и следващата седмица в Пловдив. Както виждате, има къде да се ходи. Ходете. Има защо. Прощава Бог, когато забравиш скъп другар, или когато пошло поети клеветиш. Но само не смущавай на влюбените радостта. Какво би бил без нея човешкият живот, когато робска мъка тързае всичко днес? И затова безгрижно все тъй над нас витае Бог. И както в ранна пролет по бялото поле, зелената тревица кълни и под снега, а в пустите простори самотна птица често пей, и вече дърбесата разпъпват се едва, реката се пробужда и лъха тих ветрец, в уречен час попладне, така, каквото полич бен знак, за по-щастливо време в тоя вехнеш свят, едничка благородна израства любовта, невинна Божа щерка над дивата корава пръст. Бъди благословена и крепка ти бъди, фиданко на живота. Цъфти и сили пи от етера безкраен, изрей по слънчевия лъч. Расти, стани безкрайна гора на тоя свят. Език на влюбените, бъди навеки ти. Езики на земята и на народа глас бъди.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ето, това са последните минути на днешното издание на предаването Преги. Едно традиционно хубаво издание в рамките така на един месец, дето комайка, че ли нищо ни се случва, но следващата седмица, поне за поезията, ще бъде наистина в Пловдив една много-много интересна и хубава седмица. А, какво да ви кажа? Ми, тя любовта, ако може да стане езика на народа, то ще бъде прекрасно. Тогава, вероятно, и цялата тая наша продупчена матрица някакси се оправи. Но, уви, света около нас друго казва. А, хубавото е това, че пролета замирисва. Гледам, че метеоролозите пак леко наплашат. Но... Абе, бавно нещата тръгват към пролет и аз, понеже пред очите ми стои един календар и не знам защо, очите ми просто веднага се спускат към месеците юли и август. Мечта за лято. Е, далече още, но за сега бъдете здрави, бъдете хубаво настроение, нека да ви е уютно и приятно. Това ви пожелаваме, Мария Дамова, ясно ден Влашки. Хубави да са ви почивните дни, пък и що не с книга в ръка. По-хубаво това няма. А ние, ние обещаваме традиционно. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.